Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы соңку жумадагы маанилүү окуялар тууралуу апта маалымат аналитикалык берүүсү.
Украинанын эгемендиги Кыргызстандын эгемендиги деген аталыштагы саясий акцияда коомдук активисттер бийликтин көңүлүн өлкөнүн коопсуздугуна жана мамлекеттин бүтүндүгүнө байланыштуу маселеге бурду.
Наристелерге ат берүүнүн байыркы салттары тууралуу миң санат программасы.
Кыргызстанда бир жакшы салт болгондо, мисалы Манастын, Семетейдин, Сейтектин, Ханкейдин аттарын балдарына койдурган эмес.
Жана Жылдыз Заркунованын көркөм мурасы тууралуу 30 мүнөттүк берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар. 8 мартта жоголгон малайзиялык учакты издөө кеңири масштабта жүрүүдө. Куала-Лумпурдан Бээжинге учуп бараткан авиалайнер жолго чыккандан 2 сааттан соң абак аттамдарын көзөмөлдөө кызматынын мониторунда көрүнбөй калган. Учактагы 239 адамдын теңинен көбү Кытай жарандары, калгандары 14 өлкөдөн экени маалымдалды. Баткен облусунун Аксай Самаркандек, Актатыр айыл тургундары Көкташ Аксай жолунун курулушу токтоп турганына нааразы. Тажикстандын аймагын айланып өтчү Аксай Көкташ жолун куруу иштери убактылуу токтоп турушунун себебин вице-премьер-министр Токон Мамытов Азаттык радиосуна мындайча түшүндүрдү.
Аксай Көкташта кичине туруп калды, себеби жанагы 1 км 300 м жерди жарыш керек болуп атат. Бул бир. Анан ал жерде биздин дагы высоковольтный электро столбалар орнотулуп калыптыр. Ошон үчүн ошол жагын кантип бир көчүрөсүңөрбү же жылдырасыңарбы дейт. Азыр ошого байланыштуу да кичине биз тоскоолук болуп атат да азыр. Бирок Раваттын жолу Аксай Рават жол курулуп атат,
деди вице-премьер-министр Токон Мамытов. Тажик тарап бул жолдун курулушуна каршы, мунун айынан 11 январда эки өлкө чек арачылары атыша кетип, 9 киши жарадар болгон. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштон Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнүн натыйжасында финалдык келишим жарылат деп кепилдик берүү мүмкүн эмес экенин эскертти. Эштон айым мындай чочулууну Ирандын тышкы иштер министри Жават Зариф менен бүгүн Тегеранда өткөргөн маалымат жыйынында айтты. Зариф болсо, Иран өлкөнүн укугу урматталса гана келишимге барат деди. Иран жана 6 кубаттуу держава ноябрда Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча 10 жылдан берки талашты токтотуу максатында убактылуу келишим түзгөн. Ага ылайык, Иран уранды байытууну азайтып, анын ордуна эл аралык коомчулук Тегеранга каршы санкцияны жеңилдеткен. Катерин Эштон Ирандын ядролук программасы эки жактуу регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулоо үчүн Тегеранга кечээ күнү келген. Бүгүн Ирактын батышындагы Хилла шаарында автомобилчен жанкечти жардырган бомбадан бери дегенде 22 киши апаат кетти, ондогон адамдар жарадар болду. Ирак полициясы курман болгондордун саны дагы көп болот деп кооптонууда, жанкечти бомбаны текшерүү пунктуна эл көп чогулуп калган тушта жардырганы расмий маалымдалды. Хилла шаарында көбүнесе шии мусулмандары жашайт. Бир күн мурда Иракта түрдүү чабуулдарда 11 адам өлүп, 14 киши жардар болгон. Акыркы айларда Иракта дээрлик күн сайын ар кандай чабуулдар болууда, алардын көбү үчүн сунни согушчандары айыпталууда. Улуттар уюмунун эсебинче 2013-жылы куралдуу зобун зордуктан 8863 ирандык жайран болду. Бул соңку 5 жылдагы эң чоң көрсөткүч. Бишкек Ош жолу кар көчкүдөн тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кар көчкү бүгүн таңга жуук Ала Бел ашуусундагы 223 чакырымында түшкөн. Кар көчкүдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок, жолу учурда тазаланып, толугу менен ачылды. Бул соңку жаңылыктар болду. Бул аптада Бишкекте Ак үйдүн алдына Орусиянын Украинага каршы баскынчыл иш аракетин айыптаган кыргызстандык коомдук активисттер пикетке чыгышты. Алар Кыргызстан бийлиги Орусиянын Украинага каршы баскынчыл иш аракетин айыптап, анын аймактын бүтүндүгүнө шек келтирген аракеттерге өз баасын берүүгө тийиш деп эсептейт. Ошол эле учурда күч түзүмдөрүнүн ардагерлери Кыргызстанда да Украинадагыдай окуялар болуп кетиши ыктымалдыгын айтып, ошондуктан митинг пикеттерди өткөрүүгө мораторий киргизүү боюнча сунуш менен чыгышты. Өтүп бараткан апта ичиндеги негизги окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Өткөн 5-март күнү Жогорку Кеңештин алдына коомдук активисттер чогулуп, Украинадагы соңку дүрбөлөңдүү окуялар боюнча расмий Бишкектин так туруму аныкталбай жатат деп сынга алышты. Украинанын эгемендиги Кыргызстандын эгемендиги деген аталыштагы саясий акцияда коомдук активисттер бийликтин көңүлүн өлкөнүн коопсуздугуна жана мамлекеттин бүтүндүгүнө байланыштуу маселеге бурду. Аталган пикеттин катышуучулары Орусиянын Украинадагы аракеттерин эгемендүү мамлекеттин ички ишине кийлигишүү жана аны бөлүп жарууга багытталган чагым катары айыпташты. Бул иш-чара ортолоп калганда аны жергиликтүү милиция үзгүлтүккө учуратууга аракеттенди.
Айны чочулуп атасың. Яка болбойт, буну сындырган жок, бузган жок эчтекени. Туура эмес стандарттарга. Сусан билесиң,
бизге уведомление берсин.
Анда жөнөтүп турбайсыңар. Силердин милдетиңер ушундай коомдук акциялардын партийин сакташ. Ас бизге тоскоол кылып атасыз.
Эгемендүү Украина чечилген мезгилде.
Эгемендүү Украина дегенсин себеби мына эгемендүү Кыргызстан, мына моунт карагыла, анан өзүңөр түшүнөсүңөр баары.
Зачем акция?
Уважаемые журналисты, сотрудники милиции считают, что флаг Кыргызской республики нельзя вешать на заборе. Это показатель.
Кыргызстандын калкынын көпчүлүгү эл аралык жаңылыктарды орусиялык телеканалдардан көрөт. Пикеттеги коомдук активисттер Кыргызстандын калкы Орусиянын телеканалдары тараткан Украинадагы окуялар боюнча бурмаланган маалыматтар менен сугарылып жатканын да эскертишти. Мунун айынан Украинадагы окуялар боюнча Кыргызстанда туура эмес коомдук пикир калыптанып жатканы белгиленди. Учурунда Кыргызстандагы Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын чабуулуна кабылганын айткан акция катышуучуларынын бири Мирлан Мүсүралиев Кыргызстан бул өлкөнүн маалымат баскынчылыгында калганын айыптады.
Бизге Кыргызстанга бир жактуу гана маалымат берилип жатат. Украинада жалаңганда орус каналдары аркылуу бандеровцылар, фашисттер тигиндей мындайлар деп бүт баары сатып алынган деп айтылып жатат. Андай эмес. Ал жерде болсо бизде 2010 жылы Баки бийлигин кулаткандай эле Януковичти да ошондой эле кулатышты. Ал эми орус каналдары аркылуу жалаңгана бир тараптуу маалымат келген үчүн биздин элдин көбү туура эмес ойдо болуп жатышат Украинада болгон кабарларда. Ошон үчүн Кыргызстанга өзүн маалымат коопсуздугу керек. Бул биздин өкмөтүбүздүн ошол Орусияга болгон көз карандылыгын көрсөтүп жатат.
Өз жарандарын жана орус тилдүү калкты коргоо деген шылтоо менен Орусиянын Федералдык Кеңеши Украинанын аймагына аскер киргизүүгө уруксаат бериши Бишкектеги нааразылык иш-чарасында коркунучтуу өнөкөт катары айыпталды. Расмий Кремлдин Түштүк Осетиядагы жана Абхазиядагы мындай сценарийлери тынчтыкка моюн сундуруу деген шылтоо менен ишке ашканы белгиленди. Ошол эле кезде укук коргоочу Дмитрий Кабак Орусиянын мындай аракеттери коркунучтуу өнөкөт болуп баратканына токтолду.
Чтобы под предлогом защиты обо мне, как этническом не кыргыз, на Кыргызстан не высадились военные силы другого государства.
Мисал үчүн этникалык кыргыз эмес, орус тилдүү калкты же мындагы Орусиянын жарандарын коргоо керек деген негизде Кыргызстанга аскер киргизилишин мен каалабас элем. Биздин укугубузду жана коопсуздугубузду этностук тегине карабастан өзүбүздүн мамлекетибиз коргошу керек.
Данная акция сейчас направлена на то, чтобы обратиться к Жогорку Кеңешу, чтобы дать оценку тем событиям, происходящим в Украине.
Жуманын башында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кырдаалды жөнгө салууда тараптарды күч колдонуудан баш тартуу сунушу менен чыкты. Маселе сүйлөшүүлөр аркылуу эл аралык укуктун алкагында чечилүүгө тийиш деп расмий Астананын атайын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Өзбекстандын дипломатиялык мекемеси КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп Орусиянын Украинадагы аракеттерин айыптаган билдирүү таратты. Өзбекстан Украинанын эгемендигине жана мамлекеттик бүтүндүгүнө коркунуч келген жагдайды ачык атап, тараптарды кызуу кандуулукка алдырбоого чакырган. Ошол эле учурда Орусия менен стратегиялык өнөктөш болгон Тажикстан менен Кыргызстандын тышкы иштер министрликтеринин билдирүүлөрү болсо чыга элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Турдакун Сыдыков анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул боюнча биздики президент жазабат эле өзүн билдирүүчү. Негизи жалпы Украина боюнча президент жазаган, анан биз Кыргызстан жазаган жок деген айтууга болбойт го дейм. Украина боюнча эметсеңиздер бул тиги президенттин расмий билдирүүсүнө эле кайрылышыңыз керек да. Президент билдирүү берди, анан биздики жок өзүнчө. Биз өзүнчө кантип эмет алабыз?
Буга чейин талдоочулар Кыргызстан көп жактуу тышкы саясатын жоготуп, кыргыз бийлиги Орусияга гана ыктаган тышкы саясатын баштады деп сынга алышкан болчу. Президент Атамбаев 27 февралда Украинанын элине көңүл айтып, мындай окуяны Кыргызстан 2010 жылы баштан кечиргенин эскерүү менен чектелген. Ошентсе дагы Атамбаев Украинадагы окуяларды ынкылап катары кабыл алып, элдик толкундоого себеп болгон жагдайларга токтолгон. Бирок ошол эле кезде Атамбаев өз билдирүүсүндө Бакиев Кыргызстандын кланы мамлекеттен уурдаган акча учурда Украинаны колдоп жаткан батыш банктарында катылып жатканына басым жасаган. Бирок Украинанын мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген түштүк чыгыш Украинадагы жана Кырымдагы окуялар боюнча Кыргызстандын жетекчилиги үн каткан эмес. Украинадагы агрессияны айыптаган саясий акцияга улай эле Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн ардагерлери мамлекет башчысына атайын кайрылуу жолдошту. Анда Украинадагы төңкөрүштүн жугуштуулугу эскертилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинин ардагерлери Кыргызстанда да Украинадагыдай окуялар болуп кетиши ыктымалдыгын айтып, айрым оппозициялык лидерлер коомду козутуп жатат деп айыпташкан. Андай окуяны алдын алуу үчүн күч түзүмдөрүнүн ардагерлери Кыргызстанда митинг пикеттерди өткөрүүгө мораторий киргизүүнү сунушташкан. Мындан улам бир катар сунуштар менен президент Алмазбек Атамбаевка, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго жана өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевка кайрылуу жолдонду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ардагерлер кеңешинин төрагасы Замир Чолпонбаев каршылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу зарылдыгын мындайча түшүндүргөн эле.
Эми мораторийдин керектиги бир элди тынчытып экономиканы көтөрсөк деген ой болуп атат да. Мына мораторий жарыяланбаган, өзүңүз көрүп атасыз, Украинада бул азыр граждандык согуштун алдында турат бул мамлекет. Бөлүнүп жарылуу, бизде баягы түндүк түштүк деген бир эме бар эмеспи, билесиз да. Аларда болсо чыгыш менен батыш, түштүк Украина, мына Кырым жарым аралы азыр өзүнчө мамлекет болобуз. Өзүнчө автономия, бул борбордук Киев бийлигине баш ийбейбиз дешип атпайбы булар азыр? Ошо менен 50 миллиондук калкы бар, илейген үн өзү аткан Украина азыр чачырап кетип атат. Бизде да ошондой коркунуч болуп кетпесин деген ой менен биз ушул кайрылуу жасап атабыз.
Күч түзүмдөрүнүн ардагерлеринин кайрылуусунда Жогорку Кеңештин депутаты, улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков жана анын санаалаштары тууралуу сөз болгон. Ички иштер органдарынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев парламент депутат Жээнбековдун айрым иш аракеттерине саясий баа берсин деген сунуш менен чыкты.
Эртең 10:00 Саруда дагы бир курултай болот экен дейт, анан 17:00 дагы бир курултай кылабыз. Соттолгондорду чыгарбасаңар биз Кыргызстандын баардык жерлеринде курултай өткөзөбүз деп. Азыркы жаштар ура деле кете берет экен. Равшан Жээнбеков ачык эле айтып атпайбы? Ачык эле принцип кылып атпайбы? Эми ушу туура эмес да. Жана соттолгондорду чыгаргыла, кумтөрдү кайта карагыла деген призывтар эми сиздер деле угуп атасыңар да. Украина барып келгенин айтып атат, мен барып келдим деп. Анан ушул туура эмес, эми кичинекей алакандай кыргыз эли биз ынтымак менен жашашыбыз керек да.
Ошол эле кезде мындай чакырыкты оппозиция бийликтин эски өнөкөт оорусу катары кабыл алды. Бийликтин саясий атаандаштарын коркунучтуу душман катары коомчулукка көргөзүү мурдатан бери эле келе жаткан көрүнүш экени айтылды. Равшан Жээнбеков ардагерлердин бул кайрылуусун атайын кызмат менен милициянын маалымат кызматы өзү таратканын белгиледи. Мындан улам ал күч органдарын мурункудай эле бийликтин куралы болуп калды деп айыптады.
Сөз эркиндигин, чогулуш эркиндигин токтоткула деп атат. Экинчиси, ушуга окшогон адамдардын оозун тыйгыла деп атат. Президентке дагы, Жогорку Кеңешке дагы, өкмөткө дагы. Бул дагы аябаганда коркунучтуу сигнал. Бул мурдагыдай эле КГБ дагы, ички иштер министрлиги дагы президенттин колундагы саясий инструмент экенин, мамлекетибиз кайрадан күчтүү авторитардык режимге айлангандыгынын көрсөткүчү болуп эсептелет. Мен саясатчы катарында, оппозициялык катардагы адам катарында так билем, биз эч кандай революцияга, эч кандай мыйзамсыз нерсеге даярданган жокпуз жана андай оюбуз дагы жок.
Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн ардагерлеринин мындай мазмундагы кайрылуусу жөн жеринен чыккан жок. Жазалды Кыргызстанда оппозициянын каршылык акциялары башталса, ал элдин көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болуп кетпейби деген бийликте чочулуу бар. Ошондуктан митинг пикеттерди өткөртпөө үчүн ар кандай шылтоолор изделип жатканы байкалат. Коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков мурунку бийликтердин тушунда да ушундай кайрылуулар болуп келгенин эске салды.
Акаев турганда да, Бакиев турганда дагы митингдерди өткөзбөө үчүн ар кандай ыкма жолдор менен элдин конституциялык укугун текшерүү жөнүндө көптөгөн жанагындай кайрылуулар, аксакалдардын тышкары ар кандай ветерандык уюмдардын кайрылуулары болгон. Кыргызстанда ушул майдан болуп кетет, аны мынау деп эле кыйкырышып чуу чыгаргандардын көбүнчө өкмөт жагынан болгондо көрүнүп атат. Коррупциялык деңгээлде өздөрү чоң ошон үчүн чочуп атышабы деген да ой пайда болот. Эмне үчүн эле булар чочуп жанагы дружниктерди топтоп атышат, өзүнчө жаңы полктор түзүлүп атат, суу ата турган машиналар алып келинат, өздөрүнчө чочуп атышат.
Бишкек милициясынын демилгеси менен ушул жуманын башында ар кандай чукул кырдаалдардын алдын алуу, башаламандыкта чара көрүү боюнча координациялык борбор түзүлгөн. Ар кандай саясий акциялар учурунда коомдук тартипти сактоо үчүн 600 адамдан турган атайын даярдыктагы милициянын полку уюштурулган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурабызды улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кечээ жоголгон малайзиялык учакты издөө кеңири масштабта жүрүүдө. Учакта 239 адам бар эле. Баткен облусунун Ак Сай, Самаркандек, Ак Татыр айыл тургундары Көкташ Ак Сай жолунун курулушу токтоп турганына нааразы. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү жеңил болбосун эскертти. Иракта дагы 22 адамдын каны төгүлдү. Бишкек Ош жолу кар көчкүдөн тазаланды. Кыргыздар эмне себептен Манас менен Алмамбет баштаган баатырлардын, Каникей, Айчүрөк баштаган энелердин аттарын балдарына койдургандан тартынган? Биз Манас, Манас дей берип, Манасты майдалап жаткан жокпузбу? Анда ушул суроолорго жооп издеген кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевтүн миң санаат түрмөгүнө көңүл буралы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санааттын бүгүнкү мейманы элге билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Көп бир маселелер болуп атат. Биздин угармандарга айта кетчү нерсе, мен жакында эле тил маданияты деген кесиптен окуп калдым да, көңүлүмө тыктай түштү. Мексиканын парламенти айрым бир аттарга ысымдарды балдарына койбоо үчүн тыюу салган мыйзамды чыгарыптыр да. Ошондо дүйнөдө бир 61 ат кирет экен. Анын ичинде жанагы Гарри Поттер деп балдардын каарманы болуп жүрбөйбү? Мультфильми да чыкты, киносу чыкты. Ошол да бар экен, анан Гитлер да бар экен да. Муну неге айтып атам? Кийинки кездерде жакшынакай эле өзүнүн алдын эмедей аттарын арапташкан аттарга коюп алган фанаттар дагы көбөйүп баратат. Андан башка Кыргызда бир жакшы салт болгон да. Мисалы Манастын, Семетейдин, Сейтектин, Каникейдин аттарын балдарына койдурган эмес. Өзүң билесиң, мындай ыйык аттарды көтөрө албайт, бала көтөрө албайт, чарчап калат деп койгон эмес. А бирок бизде тилекке каршы муну да тепсип өтүп кеттик. Азыр жайнаган эле аттар, жайнаган эле аттар. Мен кээде ойлоп кетем, жанагы Мексикадагы парламентте айрым бир аттарга тыюу салган мыйзам чыгарып койсо эмне болот эле депчи.
Эмшеке, бул сөзүң ушу туура болуп турат. Себеби муну мындай жагдайдан карасак дагы болот да. Мисалы үчүн мына ата бабаларда улуу адамдардын аттарын, мисалы Манас, Семетей, Сейтектердин Төштүк, Курманбек деп кийин жанагы эме болуп кетти. Ушундай аттарды койгондо өтө абайлап, анан ушул атты көтөрүп жүрөбү деп койчу эмес. Себеби ушул атты алып жүргөн балдардын кийинки турмушунда, кийинки кылган кылыгында, кийинки кылган иши ошолорго тескери таасир берет. Мына өзүңдүн жазган ырың бар: Алманбет бузуп жеңесин, Айчүрөк сатып денесин, зоругуп Манас жататко зордуктап салып энесин деп. Бул эми Манас эпосуна түздөн түз тиешеси жок. Бирок моорекил балдар, могул ат коюлган балдардын кылган иши бүгүнкү болуп атпайбы?
Ооба.
Анан ушул Айчүрөк, Алманбет, мынабу Манастын атын кылган ишин жанагы криминалдык хроникадан окуп алган башка элдин өлкөнүн же башка улуттун элдери ушу бизде жашаганда мынакей маанасын бул ай жүрөгүн бул деген атпайбы. Түпкү өзөгү барып эле биздин улуу мураска доо кетирип атат.
Улуу мурас деп калдың, эми бизде баягы Манас эле дей баштадык. Бизде бир оор бар да кээде. Дүйнөдө кыргыз кыйын, кыргыз кыйын. Дүйнөдө жылдыз көп, анан эле кыргыз көп деп мындан да тажап бүттүк айтып атып, анан эми ушу Манас дей берип Манасты майдалап албайбызбы? Бир кезде Токонбаевди да басып жылдык эле, эй балдар, конфеттен бери койбогула, коньяктан бери Манас болуп кетти, арактын аты да Манас, тетиги аэропорттун аты да Манас. Ой, мун Манас дегенин аты ийик болот, көрүнгөнү жерге кое берип майдалабагыла деп айтса Манаска каршы чыгып атат деп ал Токонбаевди да баса калган күндөрүбүз болду эле. Ушул жагы кандай болуп атат? Эми Манас деп атабыз, Манасты окутуп атабыз.
Эми момундай болуп атат, абдан туура маселе болуп атат эке. Манас кыргыз маданиятынын туучокусу, кыргыз урухунун туучокусу. Манас биздин энциклопедиябыз. Манасты биз канчалык барктап көтөрүп, Манастын немесин алып отуруп, мына кыргыздын кыргыз экенин таантабыз. Бирок ушул майданып кеткен жагын как мугалим катары, педагог катары айтканда бул маселе абдан опурталдуу болуп турат. Мынакей Манасты барып ЮНЕСКОдон каттатып келдик, Манасты момундай кылдык деп бир татынакай бир немени иш чараны кылып атабыз. Бирок ошол эле убакта Манасты мектепке окутканда, Манасты жогорку окуу жайына окутканда эмнесине окутабыз? Ушуну иштеп чыккан киши барбы? Мына белгилүү окумуштуу Байгазиев Советбек Орусханович ушул Манасты жазып чыкты. Манасты иликтеп, Манастын ичиндеги педагогика, Манастын ичиндеги таалим тарбия, Манастын ичиндеги жер аттар, эл аттар, Манастагы медицина, Манастагы жанагы музыкалык түшүнүктөрдү ушундайды кичинекейден иргеп анан балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша Манасты бербесек, ал жана жалпы Манасты түшүнбөйт. Мына Бектур Исаков деген Таласта эл мугалими бар. Мына ушул киши өмүр бою мектепте Манас эпосун окутту деп өзүнчө бир методикасын иштеп чыгып, өзүнчө кылып бул киши иштеп атат. Анан билгенибиз деле Манас, билбегенибиз деле Манасты бир кыйкыр бир көрүнгөн жерде Манас. Эми мынакей ушунун кыйкырыктын аягы башыбызга тийбесе болду. Жөнөкөй эле мисал, мына Арабаев университетинде Манас таануусунун институту бар.
Өзүнчө институт, э?
Институт. Буга Манас таануучулар чыгат.
Кимдерди тарбиялап окутат, кимдерди чыгарат?
Булар мектепте жана жогорку окуу жайында Манас боюнча сабак берет деген
кесипке ээ болот, э?
Кесипке ээ болот. Бирок эми карап туруң. Быйыл 25 бала бүтөт, кийинки жылы 25 бала бүтөт. Мектепте Манас сабагы кыргыз адабияты менен биригип 1-2 эле саат окутулат.
Болгонусуна
2 саат. Анан тигилер бүткөндөн кийин анан барганда иш таппайт да. Себеби Манас деген атайын программада сабак жок, атайын жүктөмдө жок.
Анан дипломун көтөрүп
кыргыз тил адабиятынын ичинде. Анан тиги Манас деген дипломун көтөрүп алып барат, анан ишке кире албайт. Анан каргайт да, Манас менен куруп кетти, эмнеге бүттүм ушунча окуп деп турду. Анан мына Мобурекин айтып атабыз, ай могул Манасты окуталык, Манасты билдирелик, бирок аяр мамиле кылалык, кийин ушунун кесепети келип башыбызга тийбегидей. Мына жалкандай деле болдук, ыйман сабагын киргизе коебуз деп кутула албай эмгичекти башыбыздан таяк кетпей жүрдү, аягын адепке айландырдык.
Ыймандуу да болгон жокпуз,
ыймандуу да болгон жокпуз, адепке айландырдык, адептүү да боло албай атабыз. Мындай суроо болот да, математик, кыргыз тилчи, орус тилчи деген кесип бар, адепчи деген кесип болобу? Анан же болбосо мына Манас таамыны киргизип койдук, кыргыз тилчи, орус тилчи, математик, тарыхчы деген кесип бар, анан Манасчы деген кесип кылабызбы? Мына ушинтип отуруп баягы кыргызда жакшы макал бар, шапкесин алып кел десе башын кошо көтөрүп келиптир деп.
Эми кыргызда дагы бир макал бар, билесиң, кыргыздын ар бир макалы ушул нерселерге жооп берип келген да. Мурда сууну көп кечсе чалчык болот, сөздү көп сүйлөсө тантык болот деп. Эми ошо Манас дей берип, мына Манасты майдалап бүткөнү калдык. Эми жанагы Советбек Байгазиевдин жанагынтип Манасты окутуунун өзүнчө эрежелерин иштеп чыкканы бул мыкты, бул абдан жакшы нерсе, бул чоң нерсе. Мына окумуштуулардын, илимпоздордун милдети ошол.
Ал эми
дагы бир нерсе, кыргыз эл жазуучусу, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин баягы кысма Манасы бар, э? Бүт иштелип чыккан. Берки чоң Манасты окутуу да мүмкүн эмес азыр.
Ооба,
китептерди. Анын аягына эч ким жете албайт. А жанагы кысылган вариант, абдан ылайыктуу да ошол окутууга да ылайыктуу. Манасты ошентип үйрөтсөк болот эле, бирок бүтүндөй бир институттан чыныгы эле өзүң айткандай жөн эле бир дипломду көтөрүп алып анан көчөдө калган кишилерди чыгарып атпайбызбы?
Ушундай болот. Анан жанагы өзүң оозуңда мына Байгазиевдин китебин жазып алып өзүнүн акчасына чыгарып өзү мектепке таратып берет. Мамлекет бир көңүл буруп койгон жок. Туура айтасың. Жанагы Саякбайдын варианттагы маанасы, Сагынбайдын варианттагы маанасы, неме деген маанасы, муну баарын мектепке түшүндүрүш кыйын, окутуш да кыйын, себеби анын ичинде акыр чыкыр тыяк бая көп. Ошон үчүн манасты манас кылып көтөрүп чыгыш үчүн мына бараки ЮНЕСКОга каттап койгон манасыбызды ушундан ары көздөй аркы өркүндөтүп кетиш үчүн мына мобарекиндей мектепке ылайыкталган варианттарын ушуларды көбөйтүп өкмөттөн каражат бөлүп берип анан мына ашаке бул жерде дагы бир маселе
манас жаңырыгын көрөсүзбү?
Манас жаңырыгын көрөм. Манас жаңырыгында да бир кызыктай бар. Мынакей жанагы балдар манас айтып атат. Абдан жакшы. Анан манас айтып бүткөндөн кийин аркасынан эки жогору салынган кыз чыгып алып исламдын шариятын айтып атат. Момундай болот депчи. Анан түшүнбөй каласың, бул кандай эмнен ушу манасты же арабка бурган атабы же арабты манаска бурган атабы. Мындай бир жанагы телепрограмманы ылайыктап анан ушул
программасы эрежеси
бирин бирине кылып бирин бирин уламалуулук дегени бар эле, же бирин бири толуктагандыгы бар эле. Аны көргөндөн кийин мен ойлоп калдым, тиги биздин балдар манастан да күпүлдөп жөн эле айтып атат го, бияктагы жанагы арабтын саясатын бияка жетирип атабы депчи.
Түрмөктүн бул жолку чыгарылышына кыргыз билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев катышты. Сиздер Түрмөктүн биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат Түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Маданий темада уктурууну улантабыз. Италияга баратып Орусияда каза болгон 22 жаштагы сүрөтчү Жылдыз Заркунованын көргөзмөсүн апасы Жыргал Молдакматова Рим шаарында өткөрдү. Жылдыздын тагдыры жана көргөзмөлөрү тууралуу сөздү Алтынай Темирова улантат.
Жылдыздын компьютерлик графикага кызыгуусу ал 14 жашка чыккандан баштап пайда болуптур. Ата энеси туулган күнүндө белек кылган компьютерди алгандан бир жылдан соң алгачкы сүрөттөрүн көргөзгөнүн апасы Жыргал Молдакматова айта отурду.
Ошондо эле байкаганбыз да бир башкача сүрөттөр экен. 16 жашында туулган күнүндө выставкасын ачтык, биринчи выставкасында өзү болду. Центр здоровья деген бар. Ошо жердин актовый залын эле ачып өзүнө дем берип койду. Ошондо бир 32 жумушу менен чыккан. Ошол 32 жумушун көп иностранецтер болду, ошолор алып кетишти да, андан кийин ого бетер күчтөнүп иштей баштады да.
Бул үй бүлөнүн тилеген тилеги мындай өзгөчө таланттуу сүрөтчү кызынын көргөзмөсүн дүйнөлүк сүрөтчүлөрдүн мекени Италиядан өткөрүү болгон экен. Ал жактын адистеринин ойлорун угууга кызыгышканын апасы Жыргал Молдакматова тастыктады. Тилекке каршы Жылдыз ошол Италияда көргөзмөсү уюштурулуп атканда Римге баратып Россияда каза болуптур. 50 каталогун алдын ала даярдоо үчүн апасы Италияга мурдараак кеткен экен. Жылдыз дагы 70 сүрөтүн даярдап флешкага көчүрөт да 2011-жылы февралдын 17-синде Бишкектен чып Москвага келет. Визасы Вильнюска ачылып калгандыктан кечинде эле түнкү поездке түшөт. Поезд жүргөндөн 1.5 саат өтпөй чек арага жетпей Гагарин шаарчасына жакын жерде тонолгон жана документтери уурдалган кыздын жансыз денеси темир жолго ыргытылып калганын эртең менен табышкан. Ошентип экинчи көргөзмөсү Жылдыз каза болгондон 2 айдан кийин Бишкектин Эмен багы галереясында ачылган. Бир жылдан кийин Москвада Бишкекте көргөзмөлөрү болгонун Жыргал Молдакматова айтты.
Италияда өтүп аткан 6-нчы көргөзмөсү болот. Улам акча таап иштеп, улам бир выставкасын жасап.
Андан бери чындык издеген ата энеси чыркырап кайрылбаган жер калбаптыр. Жазасыз калган проводниктерден баштап кайдыгер тергөөчүлөргө чейин амалсыз ыйлап сыктадык дейт. Римдеги маркум Жылдыз Заркунованын көргөзмөсүнө Италиянын белгилүү арт сынчыларынын бири Андреа де Либерис, профессор Жорж Витати, немис элинин инсаны Жорж Шугер, италиялык Джузеппе Туризи, Франческо баш болгон көрүнүктүү интеллигенция өкүлдөрү катышып, жылдыздын иштери өтө заманбап, кыргыз эли үчүн чоң мурас. ЮНЕСКО аркылуу Парижде аалам менен сырдашуу жеке көргөзмөсүн ачууга болот, биз ошого тилектешпиз деген ойлорун айтышыптыр. Бул кыздын эмгектери батыш менен чыгышты бир эмгекке чакырууда дешиптир. Анын тили түркүн боек менен көп маанилүү сызыктар экен. Алар мезгилге да үч кырдуу ааламга да сыйбай бийикте турат. Бул сүрөттөр Европа өлкөлөрүндө гана эмес, бүткүл дүйнөлүк чоң-чоң арт модерн музейлеринде илиниши керек. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кадырман угармандары, ушуну менен кечки программабызды аяктайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Амирбек Азамов алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.